15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. U Briselu bi u ovom trenutku trebalo da budu nastavljeni pregovori Beograda i Prištine. Srbija trenutno ne ispunjava uslove za status kandidata, saopštila nemačka vlada. S druge strane, dobro obavešteni izvori iz Evropskog parlamenta kaže za Radio Beograd 1 da će Srbija gotovo sigurno dobiti status kandidata, ali će takođe gotovo sigurno dugo čekati na datum početka pregovora. Članice eurozone uskoro bi mogle da formiraju fiskalnu uniju sa rigoroznim budžetskim nadgledanjem kako bi se prevazišla dužnička kriza. U Beogradu počinje festival nauke.
Zavrtimo gornju flašu i u njoj se kreira ovaj tornado. Voda kreće da rotira oko stuba vazduha, koji vazduh prolazi iz donje flaše naviše, a voda vrlo, vrlo brzo silazi u donju flašu.
Sutra posle maglovitog i hladnog jutra sunčano i toplije, najniža temperatura od minus 5 do 3, najviša dnevna od 8 do 16 stepeni. U Briselu bi u ovom trenutku trebalo da budu nastavljeni razgovori pregovaračkih timova Beograda i Prištine, potvrdio je za Novosti dana šef pregovaračkog tima u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović. Opširnije Branislav Kostadinović.
Razgovori će biti nastavljeni o regionalnom predstavljanju Prištine i regulisanju administrativnih prelaza, rekao je Borislav Stefanović.
U svakom slučaju, pokušaj od sinoć Prištine da svojim maksimalističkim tvrdim stavom onemogući dalje razgovori za to da se optuži Beograd definitivno nije uspeo. Mi nastavljamo razgovore, dali smo konkretne modalitete kako obe teme mogu da se reše, ima nekoliko spornih tačaka i dalje i u svakom slučaju nastavljamo sa radom u pravcu postizanja rešenja koje je u skladu sa našim ustavom, rezolucijom 1244 i bez bilo kakvog omogućavanja Prištini da potvrdi svoju takozvanu državnost.
Srbija će, prema rečima šefa našeg pregovaračkog tima, u dogovoru sa međunarodnom zajednicom, tražiti najprihvatljivija rešenja, uprkos nespremnosti Prištine za kompromis.
Bez obzira na sve pritiske i bez obzira na zaista tvrd maksimalistički i nekonstruktivan stav Prištine, nastaviti da tražimo rešenje za ove stvari, zato što je dijalog jedini okvir koji može da nađe izlaz iz ove situacije, sve ostalo je demagogija, a samim tim opredeljenje države Srbije mora da bude da kroz dogovor sa međunarodnom zajednicom i Prištinom rešava probleme.
Kaže šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović u razgovoru sa našim Brankom Kostadinovićem neposredno pred početak nove runde pregovora. Nemačka kancelarka Angela Merkel ocenila je da Srbija u ovom trenutku ne ispunjava uslove za status kandidata za Evropsku uniju i pozvala vladu Srbije na promenu kursa.
U saopštenju nemačke vlade pred samit Unije zakazan za 9. decembar, Merkelova je, kako prenosi Deutsche Welle, nedavne sukobe na severu Kosova nazvala neprihvatljivim i podsjetila da dobra saradnja sa susedima također spada u kriterijume za proširenje Unije.
Bivši ambasador Srbije u Nemačkoj Ognjen Pribićević smatra da je velika mogućnost da će posle izjave Angele Merkel donošenje odluke o kandidaturi Srbije za članstvo u Uniji biti odloženo. Pribićević kaže da stav Merkelove nije neočekivan.
Šta on podrazumeva? On, naravno, pre svega od nas se očekuje da uklonimo barikade, da omogućimo ovo regionalno predstavljanje Kosova. To bi zapravo bilo nešto što je glavno. Mi, i naravno integrisano upravljanje ovim carinskim prelazima. Do sada mi takav dogovor nismo postigli. Vidjet ćemo u narednih nekoliko dana šta će se desiti, ali naravno da sa ovom izjavom stvari izgledaju drugačije i veliko je pitanje šta će se dalje dešavati.
Ipak i pored izjave Angele Merkel, kako saznajemo u Briselu, sve je verovatnije da će šefovi diplomatije Evropske unije u ponedeljak ipak odlučiti da Srbija dobije status kandidata. Unija vrši pritisak na Beograd zbog Kosova i Metohije, ali istovremeno želi da podrži proevropske političke snage u Srbiji, kaže izvor Radio Beograda u Briselu, javlja Nataša Jokić.
Srbija će skoro izvesno dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, ali će sasvim izvesno dugo čekati na određivanje datuma o početku pregovora o prijemu, rekao je za Radio Beograd 1, vrlo dobro obavešten evropski izvor koji se bavi Balkanom. On je ocenio da postoji velika verovatnoća da Beograd provede i čitave godine u nekoj vrsti zaleđenog statusa kandidata i da za to postoje dva razloga. Prvi je vezan za pritiske na Srbiju da prizna nezavisnost Kosova, bilo faktički, bilo formalno. A drugi razlog je činjenica da evropski birači još dugo neće biti raspoloženi za nova proširenja Evropske unije. Naš sagovornik je ocenio da Evropska unija pritiska Beograd oko Kosova i da će nastaviti to da čini na čelu sa Velikom Britanijom, Nemačkom i Austrijom, ali da u isto vreme Evropska unija u ovom trenutku, kako je rekao, ništa ne gubi ako Srbiji da status kandidata, jer će na taj način podržati proevropski orijentisane snage u Srbiji. Da se stvari kreću u ovom pravcu potvrđuje i činjenica da je 8 evropskih poslanika potpisalo saopštenje u kome se pozivaju zemlje članice Evropske unije da podrže preporuke Evropske komisije o Balkanu, uključujući i preporuke da se i Srbiji dodeli status kandidata. Među potpisnicima je i Jelko Kacin, izvestilac za Srbiju, ali nije Ulrike Lunaček, austrijska poslanica, izvestilac za Kosovo. Lunačekova je naknadno, sinoć, izdala saopštenje u kome objašnjava da ona nije mogla da se pridruži svojim kolegama jer se u njihovom tekstu ne nalazi dodatak koji ona predlaže, a koji precizira da podrška davanju statusa kandidata Srbiji treba da podrazumeva da Beograd, citiram, brzo pristupi sprovođenju odluka do sada postignutih u dijalogu sa Kosovom.
Inače, predsjednik Srbije Boris Tadić boraviće sutra u Berlinu, potvrđeno je u njegovom kabinetu. Srbi sa severa Kosmeta iščekuju odluke lokalnih predstavnika vlasti nakon poziva predsjednika Tadića da uklone barikade. Predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić izjavio je da se na sastanku sa predstavnicima KFOR-a, postignuta saglasnost da se rešenje za situaciju u Jagnjenici mora naći mirnim putem i da se moraju izbeći sukobi naroda i vojnika. Kosovski Srbi nisu krivi ako Srbija ne dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, jer se samo bore da i dalje žive u državi Srbiji, kaže Ristić. Detaljnije Tanja Vujsić.
Predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić je nakon razgovora sa predstavnicima KFOR-a u opštini Zubin Potok rekao da će u naredna 2-3 dana pokušati da se iznađe mirno rešenje i da je dobio obećanje KFOR-a da neće biti nasilnih akcija. Ristić je zatražio od KFOR-a da se njihovi vojnici povuku sa puta u selu Jagnjenica koji vodi prema Zvečanu, dok su predstavnici KFOR-a ponovili zahtev za uspostavljanje punkta u mestu u kojem su ponedeljak uspeli da probiju barikadu.
U svakom slučaju ono što jeste suština današnjeg dogovora je da dođemo do mirnog rešenja, da se izbegne svaka eventualni izazov da ponovo dođe do sukoba između vojnika i naroda. Naravno, ponovit ću ponovo da to pre svega zavisi od KFOR-a jer oni moraju da shvate da se ništa silom ne može raditi. Dakle, nije suština u uklanjanju barikada, suština je u omogućavanju oslobađanja slobode kretanja na relaciji Zubin Potok i Zvečan. Nadam se da ćemo doći do pozitivnog ishoda. U svakom slučaju, u narednih nekoliko dana, makar imamo obećanje od strane KFOR-a da neće biti nikakvih nasilnih akcija, a mi ćemo se sa svoje strane truditi da nađemo rešenje da ponovo dobijemo slobodu kretanja na ovom putu.
Ristić je također kazao da se mora konsultovati sa građanima koji su već 4 mjeseca na barikadama, da li će doći do uklanjanja 3 najnovije barikade u mestu Jagnjenica. Sa druge strane, KFOR želi da napravi kontrolni punkt na kome, kako su kazali, žele da kontrolišu saobraćaj u potrazi za oružjem. Oni su rekli da bi ta kontrola bila selektivna i da ne bi kontrolisali autobuse niti svako pojedinačno putničko vozilo. Danas bi također trebalo da se održe i konsultacije četvorice predsjednika opština sa severa Kosova i Metohije, gde bi trebalo da tačno utvrde datum održavanja zajedničke sednice sve 4 skupštine opštine na kojima bi trebalo da se raspravlja o pozivu predsjednika Srbije Borisa Tadića da se uklone barikade na putevima. Inače, Srbi još uvek dežuraju na barikadama i, kako kažu, očekuju od svojih lokalnih lidera da im kažu šta treba činiti u narednom periodu.
Srpska pravoslavna crkva apelovala je na KFOR da odustane od nasilnog uklanjanja barikada, pogotovo od primene sile prema civilnom srpskom stanovništvu.
U saopštenju sinoda navodi se i da Srbi koji žive na severu Kosova ne treba da donose odluke bez uvažavanja legalne i demokratski izabrane centralne vlasti u Beogradu, kao i da vlast u Beogradu ne bi smela da odlučuje ili da u hodu menja političku taktiku bez uvažavanja vitalnih potreba i stavova Srba centralnog Kosova i čitavog područja Kosova i Metohije. Srbi na severu Kosova, kako se dodaje, ne smeju dozvoliti da ih bilo ko isprovocira, niti da prihvate nasilje kao metod delanja.
Francuska i Nemačka zalažu se za promenu Lisabonskog ugovora da bi zaštitile zonu evra, ali će konkretni dogovori Pariza i Berlina uslediti u ponedeljak uoči samita Evropske unije 8. i 9. decembra. Članice eurozone su pred formiranjem fiskalne unije sa rigoroznom budžetskom disciplinom kojima treba da se savlada dužnička kriza, izjavila je nemačka kancelarka Angela Merkel. Beleži Srđan Savić.
Da bi bio sprečen kolaps eurozone, Francuska i Nemačka morale bi da nađu zajedničko rešenje, što trenutno nije lako. Promena Lisabonskog ugovora trebalo bi da ide u pravcu centralizacije, koja bi izbrisala podelu Unije na članice eurozone i države koje nisu deo tog monetarnog bloka. Možda će biti još teže postići saglasnost o prenosu dela državnog budžetskog suvereniteta svake članice na novo centralno telo. Angela Merkel najavila je u nemačkom parlamentu stvaranje fiskalne unije sa rigoroznom budžetskom kontrolom, bar kada je reč o eurozoni.
Vlada je uvek naglašavala da se evropska kriza ne može rešiti preko noći. Ne postoji lak i brz način za rešavanje dužničkih problema u eurozoni. To je proces i za njega će biti potrebne godine.
Merkelova je ponovila da se protivi uvođenju euroobveznica, jer zajednički dug eurozone nije rešenje za sadašnju krizu. Centralna banka Evrope već saopštila da će trenutni program kupovine obezvređenih državnih papira biti privremen i ograničen, što Berlin zdušno podržava. Nasuprot stavu Nemačke, Francuska traži veću ulogu Evropske centralne banke. Predsednik Sarkozy formalno se zalaže za nezavisnost centralne banke, ali javno sugeriše i očekuje da ta institucija pomogne kupovinom obveznica posustalih članica eurozone. Inače, juče su smanjeni prinosi na francuske državne obveznice. Najveći problem evropskih lidera biće da uvere svetska tržišta i krupni kapital Amerike u Međunarodnom monetarnom fondu da će izbeći masovni bankrot koji bi za sobom povukao evropske banke i doveo do globalnog kreditnog kolapsa i pada evra.
Grčki parlament počeće završnu raspravu o budžetskom planu vlade za 2012. godinu. Eurozona se mora efikasnije boriti protiv sve dublje dužničke krize, izjavio je premijer Grčke Lukas Papadimos.
Ministri spoljnih poslova Evropske unije pooštrili su sankcije Iranu. Kaznenim merama pogođeno još 180 iranskih kompanija i pojedinaca. Sankcije su uvedene posle izveštaja Ujedinjenih nacija u kojem se navodi da Iran razvija nuklearno oružje i posle upada iranskih studenata u britanskom ambasadu u Teheranu. U Egiptu će biti objavljeni zvanični rezultati prvog kruga glasanja na parlamentarnim izborima, na kojima su prema nezvaničnim podacima ubedljivo pobedile islamističke stranke. Demonstranti su međuvremenu na centralnom trgu Tahrir zakazali novi protest kako bi povećali pritisak na prelaznu vojnu vlast da što pre uspostavi civilnu upravu.
Ovo su novosti dana. Radio Beograda 1 u nastavku emisije između ostalog istražujemo ko kontroliše kvalitet proizvoda koji se mogu naći na domaćem tržištu. Nije reč samo o prehrambenim proizvodima, već i o tehničkoj robi, odeći, obući i svemu onome što pronalazimo na policama radnji, a čiji kvalitet često varira.
Jo, nažalost ne. Da je ovo, da je ono, toliko nam je brz tempo života da tu vrlo važnu stvar potpuno anuliram i zaboravim.
Obavezno, znači gledam deklaraciju, rok, proizvođača, godinačno to bude zdrava hrana.
Prvo se vatam za cenu.
Čućemo i da li glas može da zvuči kao gitara, klavir ili bubanj. Izgleda da može, o tome svedoči sinoćni koncert hora Viva Fox koji se proslavio obradama pop rock pesama u vokalnim aranžmanima. Pre ovoga podsjećamo na najvažnije vesti. U Briselu se nastavljaju razgovori Beograda i Prištine. Srbija trenutno ne ispunjava uslov za status kandidata, saopštila nemačka vlada. S druge strane, dobro obavešteni izvor iz Evropskog parlamenta kaže za Radio Beograd da će Srbija gotovo sigurno dobiti status kandidata, ali će također gotovo sigurno dugo čekati na datum početka pregovora. Članice eurozone uskoro bi mogle da formiraju fiskalnu uniju sa rigoroznim budžetskim nadgledanjem kako bi se prevazišla dužnička kriza. Požari kod Bosilegrada i trgovišta noćas lokalizovani, postoji sumnja da su požari podmetnuti. U Beogradu počinje festival nauke. Sutra, posle maglovitog i hladnog jutra, sunčano i toplije, najniža temperatura od minus 5 do 3, najviša dnevna od 8 do 16 stepeni. Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić izjavio je da građani nemaju razloga da menjaju evro u druge valute osim ako je ta druga valuta dinar. Šoškić je apelovao na građane da budu obazrivi kada donose odluku o konverziji u švajcarski franak jer ne samo da ima nižu kamatnu stopu nego ta valuta ima i ograničenu moć rasta vrednosti. Ministar za prostorno planiranje Oliver Dulić traži od Narodne banke Srbije da promeni uslove za kupovinu stanova na kredit, ističući da je njegova namera da pomogne građevinarima koji su najviše pogođeni krizom i građanima da lakše dođu do zajma za svoj krov nad glavom. Dulić od Narodne banke traži ne samo da se obavezno učešće za stambene kredite vrati sa 20% na 10%, već i da se dodatno smanji na 5% zbog velike krize. Srbija je od početka godine do sada ostvarila dinamičan rast od 23% spoljno-trgovinske razmene sa Rusijom, Belorusijom, Kazahstanom i Ukrajinom u odnosu na prethodnu godinu, što ohrabruje u vremenu krize, čulo se na zajedničkoj sednici u Privrednoj komori, koji su prisustvovali ambasadori tih zemalja. Najavljeno je i da će sa Rusijom Srbija uskoro potpisati bilateralni sporazum o poljoprivrednoj i prehrambenoj saradnji. Pripremila Nataša Ćimović.
Domaći privrednici moraju da imaju na umu da se rusko tržište potpuno promenilo od pre 20 godina, kada su srpske firme tamo imale primat. Moskva je probirljiva, traži visoki kvalitet robe. Manje probirljivi su potrošači u unutrašnjosti Ruske federacije. Slično je i sa Belorusijom, Kazahstanom i Ukrajinom. Predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin kaže da na tim tržištima postoji tražnja za našim proizvodima i uslugama, od hrane i pića do nameštaja građevine. Međutim, naša ponuda je neorganizovana i usitnjena.
Imamo i nedovoljnu adekvatnost ponude kada je u pitanju količina, kada je u pitanju adekvatan nivo kvaliteta i zbog toga je jako važno da naši privrednici se udruže u okviru sektora određenih proizvoda ili podsektora kako bi tu ponudu ukrupnili i omogućili jedan veći nivo adekvatnosti te ponude.
Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Konuzin kaže da će srpska poljoprivredna i prehrambena industrija imati prioritet. To je dogovoreno na nivou vlada dve zemlje i uskoro će biti potpisan bilateralni sporazum.
Kvalitet prehrambenih proizvoda odgovara tržištu Rusije i tržište Rusije je spremno da kupi celokupnu proizvodnju prehrambenih proizvoda, ali to zavisi kako ćemo to mi plasirati.
Kako mi realizujemo taj potencijal, zavisi od nas.
Ambasador Ukrajine u našoj zemlji Viktor Nedopas podsjeća na krizu i da mnogi prognoziraju da će početkom sljedeće godine doći do recesije u eurozoni.
Imajući to u vidu, postoji dosta racionalnih razloga da se aktivira privredna saradnja Srbije sa Ukrajinom, Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom, gde postoje veliki potencijali za robnu razmenu.
Ambasador Belorusije Vladimir Čušev smatra da su mogućnosti za privrednu saradnju sa Srbijom mnogo veće od trenutnih rezultata.
Kompanija Baltic Aviation System, koja je suvlasnik letonskog Air Baltica, odustala je od strateškog partnerstva sa JAT Airwaysom.
U Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku kažu da ta kompanija nije zvanično saopštila razloge odustajanja. U međuvremenu uhapšen je ruski biznismen Vladimir Antonov, suvlasnik banaka u Litvani i Letoniji, koji se dovodi u vezu sa Baltic Aviation Systems.
Koliko vodimo računa o bezbednosti proizvoda koji se nalaze na tržištu Srbije? To je pitanje za proizvođače, uvoznike, ali i za same potrošače. Trenutno je pred poslanicima Skupštine predlog zakona o tržišnom nadzoru i zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe. Iako su mnogi zakoni i direktive doneti i usklađeni sa Evropskom unijom, kod nas još uvek nije dovoljno razvijena svest o bezbednosti proizvoda koji se stavljaju u promet i kupuju. Zašto je tako, istraživala je Mirjana Georgijev.
Na pitanje šta utiče na opredeljenje kupaca pri izboru određenog proizvoda i da li čitaju deklaraciju, građani različito odgovaraju.
Nažalost ne. Ko znate, kad čovjek krene u tu prokletu kupovinu, daj ovo, daj ono, toliko nam je brz tempo života da tu vrlo važnu stvar potpuno anuliram i zaboravim.
Obavezno. Znači, gledam deklaraciju, rok proizvođača, vodi računa da to bude zdrava hrana.
Prvo se vatam za cenu, onda imam onaj primitivni šuš, a šuš je kad staviš tkanine među palca i do palca da osjeti materijal, jer ne verujem više ni deklaracijama.
Predsjednik Asocijacije za zaštitu potrošača Edina Popov kaže da je deklaracija lična karta proizvoda.
Ako žele da znaju šta kupuju, moraju da pogledaju ličnu kartu, jer kad uđemo prosto ne znamo zašto da se opredelimo.
Malo je poznato da je u Srbiji krajem 2009. godine uveden sistem za brzu razmenu informacija o nebezbednim proizvodima NEPRO. Sistem je namenjen tržišnim inspektorima, a lista nebezbednih proizvoda nalazi se na portalu NEPRO. Ukoliko tržišna inspekcija ustanovi da je neki proizvod nebezbedan, odmah bi trebalo da bude povučen sa tržišta, kaže šef odseka za kontrolu usaglašenosti i bezbednosti proizvoda u Ministarstvu trgovine Slaviša Petković.
Prvo i osnovno pravilo u kontroli nebezbednih proizvoda jeste to da kada inspektor izađe iz te kontrole, taj proizvod ne sme više biti dostupan potrošačima. Nije poenta cele priče u kažnjavanju. Poenta je u tome da shvate i uvoznici i proizvođači da moraju da brinu o bezbednosti proizvoda koji su stavili na tržište. Ali bezbednost znači za sav vek upotrebe.
Do sada je objavljeno 140 informacija o nebezbednim proizvodima, podnetne su krivične prijave, a na potezu su pravosudni organi, kaže Slaviša Petković. Još jedan problem koji imaju naši potrošači je jedva vidljiv sastav, datum proizvodnje i druge važne informacije. U Evropskoj uniji, međutim, postoji preporuka potrošačima da ne kupuju proizvod ukoliko je deklaracija nečitka, rekla nam je Edina Popov.
Hrvatski vicepremijer Slobodan Uzelac pozvao je Srbe iz Hrvatske koji žive u Srbiji da u nedelju 4. decembra izađu na parlamentarne izbore. Večeras u 18 časova za Liku i Dalmaciju organizovano će krenuti 10 autobusa. Hrvatski državljani koji žive u Srbiji i prethodno su se prijavili moći će da glasaju i u konzulatima u Beogradu i Subotici u subotu i nedelju od 7 do 19 časova.
Svi ruski državljani koji stalno žive ili privremeno borave u Srbiji mogu da glasaju na izborima za Rusku dumu u ambasadi Rusije u Beogradu u Deligradskoj ulici 32 u nedelju od 8 do 20 časova.
Slušate novosti dana. Odgovornost medija za pozivanje i podsticanje na ratne zločine u Srbiji 91. i 92. godine mora da se ispita do kraja. Govor mržnje ne sme se skrivati iza slobode izražavanja i ostati nekažnjen, ocenio je na predstavljanju studije Reč i nedela tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Medijski poslanici ne veruju da će se ratno-huškački novinari naći pred sudom, jer tužilaštvo ni posle dve godine rada na tom predmetu nije iznelo konkretne imena. Detaljnije Ida Maričić.
Ratno-huškačko novinarstvo i nedozvoljena medijska propaganda ugrožavali su 90. godina često pravo na život i bili su uvod u rat na prostorima bivše Jugoslavije. Oni koji su to činili ne smeju ostati nekažnjeni, rekao je Vukčević.
Sloboda izražavanja ne sme i ne može da bude apsolutna, bar u slučajevima kad mediji svesno i ciljno koriste govor mržnje. Ona ne može da bude apsolutna kako ne bi ostale nekažnjene upravo one osobe koje su svojom retorikom dovodile do masovnih zločina, patnji i razaranja. Nijedan urednik, direktor medija, novinar nije krivično odgovarao za svoj doprinos tragediji koja je zadesila prostore bivše Jugoslavije. Izuzeću ovdje svu čast Udruženja novinara Srbije, koji jedini reagovao i decembra 2000. godine donao odluku da osmorica glavnih i odgovornih urednika trajno budu isključena iz udruženja.
Predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović ocenila je da tužilaštvo posle dve godine rada na predmetu nije sebi smelo da dozvoli da izađe bez konkretnih imena.
Slažem se da smo vidjeli primjere ogavne ratne propagande, ali bi bilo bolje da smo o tome razgovarali na nekom javnom skupu i da na knjizi o ratnoj propagandi nije tužilaštvo za ratne zločine, pošto mi se čini da ono nije svoj posao obavilo i još nam nije saopštilo ko su osumnjičeni i ko će biti optužen da je počinio ratni zločin.
Odgovarajući na pitanje zašto tužilaštvo to nije učinilo, zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić rekao je.
Znate kako, ko je trebao da spiker to pročita, čućete vrlo da li ima neke tužilačke odluke ili ne. To je suština. Dakle, nije, kažem, profesionalno da se najavljuje bilo šta.
Članica Saveta Republičke radiodifuzne agencije Gordana Suša i novina Radija Slobodne Evrope Omer Karabeg bili su među 1500 novinara koji su 93. godine u tadašnjoj radioteleviziji Beograd dobili otkaz zbog odbijanja radnih zadataka. Oni danas ne veruju da će se ratno-huškački novinari naći pred sudom. Kažu da je ta prilika propuštena zbog zastarelosti krivičnog gonjenja za izazivanje i podsticanje na rasnu, versku i nacionalnu mržnju.
Pod sloganom Padam na pamet danas je počeo peti festival nauke. Kroz bivšu robnu kuću Kluz, Narodnu banku Srbije i teatar Bojan Stupica prošetala se naša Irina Stojanović.
Ovako svira usisivač, a ovako pisaća mašina. Od ovih aparata instrumente napravio Floa Kaufman iz Švajcarske.
Dok instrumenti sviraju u Narodnoj banci, u robnoj kući Kluz prave se oblaci, suši kosa fenom iz 1938. godine, kotrljaju klikeri.
Imamo klikere koji se spuštaju niz tobogane, koji pokreću druge klikere, koji povlače kanape sa polugama i vrlo osnovne stvari. A ideju smo dobili od Gruba Goldberga, koji je bio pronalazač, naučnik i strip crtač koji je crtao iste te mašine u novinama koje su izlazile u Americi 30. godine.
Tornado možete napraviti i kod kuće. Vrlo je jednostavno.
Imamo dve spojene flaše. Jedna flaša je puna vode, druga je puna vazduha. One su spojene tako da spoljašnji vazduh ne može ući. Sada obrnemo ove flaše, zavrtimo gornju flašu i u njoj se kreira, kao što vidite, ovaj tornado. Voda kreće da rotira oko stuba vazduha, koji vazduh prolazi iz donje flaše naviše, a voda vrlo, vrlo brzo silazi u donju flašu.
Najuzbudljivije je ipak u teatru Bojan Stupica. Prvi put na Festivalu nauke stigao je naučno-laserski šou iz Švedske. Nauka u službi zabave 2., 3. i 4. decembra na 5. Festivalu nauke u Beogradu.
Tako dakle na festivalu nauke, a kada pomislimo na koncert jednog hora, obično se prvo setimo sopstvenih školskih priredbi ili pomislimo na veoma strogu zvaničnu atmosferu i klasičnu muziku. To više nije istina, svedoči naša Milica Milovanović koja je sinoć u centru Sava ispratila nastup nesvakidašnjeg hora Viva Vox.
Čini se da svaki dan donosi nove brige, ali ih je ublažio Viva Vox. Zemunski hor postoji već 8 godina, a 40-ak mladića i devojaka sluša svaki pokret dirigenta Jasmine Lovren, pa bila to interpretacija pesme Duhast, koja im je donela 1,5 miliona pregleda na YouTube-u. Ili da se radi o čuvenoj pesmi grupe Vampiri. Viva Vox, kao što im ime kaže, uzdaju se samo u svoje glasove. U Stihovmira Jovanovića, koji imitira zvuke ritam mašine, momci i devojke pevaju bez ikakve instrumentalne pratnje. Članovi hora bili su presrećni kada su prošle godine rasprodali salu sa 350 mesta u Zemunskom domu vazduhoplovstva. Danas mogu da se pohvale da su napunili Beogradski Sava centar, a 3.500 prodatih ulaznica nije bilo dovoljno. Tražila se karta više. Hor je tako ušao u višu ligu, onako šampionski.
Muzika hora Viva Vox u prilogu naše Milice Milovanović.
Drugi i treći program Radio Beograda od sutra ponovo počinju sa prenosima iz Metropolitan opere. Prvi subotnji matine program emitovan je uživo još 1931. godine i to je najduži program klasične muzike koji se izvodi u kontinuitetu u istoriji radio programa. Sezona počinje sutra Handlovom operom Rodelinda. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država saopštila da će i ove godine podržati Radio Beograd u emitovanju direktnih prenosa opera iz Metropolitena, kako bi slušalcima u Srbiji predstavila jednu od najznačajnijih institucija kulture u Americi.
U novostima dana prelazimo na sport. Svi danas pričaju o košarkaškom klubu Partizan. Partizanovci su u fantastičnoj atmosferi srušili Makabi u 7. kolu Evrolige, potvrdivši da predstavljaju evropski fenomen i da postižu neverovatne uspehe, uprkos znatno skromnijem budžetu od evropskih velikana. Slobodan Maletić.
Svaka pobeda Partizana u Evroligi predstavlja malo sportsko čudo, jer njegovi rivali imaju i 10 puta veći budžet. Budžet je uvek bila posebna tema u Partizanu, ali je i ove sezone naš najuspešniji košarkaški kolektiv uspeo da formira kvalitetnu ekipu. Kada su došli Lo i Peković, pa još dvojica iz najvećih evropskih klubova Mačvan i Raduljica, počelo je da se spekuliše o takozvanom bogatstvu crno-belih. Međutim, budžet Partizana nije veći nego u prethodne dve godine. Motivi Raduljice i Mačvana su igrački, iako su imali mnogo veće ponude. Za Pekovića su stizale astronomske ponude, ali se on opredelio za svoju kuću, Partizan, da bi praktično pomogao mladim igračima da budu bolji. Crno-beli sprovode sistem koji je uspostavio trener Duško Vujošević. Dobrom selekcijom angažuju se igrači kod kojih se najpre gledaju ljudske osobine, pa tek onda košarkaški kvaliteti. Istovremeno ekipa se popunjava strancima, a u timu ne postoje podele ni po kakvim osnovama. Navijači predstavljaju deo kluba i sastavni su deo uspeha. Tako je bilo i sinoć protiv Makabija, što potvrđuje trener Vlada Jovanović.
Ljudi na tribinama su dali sve od sebe da daju ovom timu koji je pre svega, mislim, to i zaslužio, veliku podršku posebno i značajnu podršku posebno u trenucima kada je možda i na parketu nešto slabije.
Vlada Jovanović nastavlja Vujoševićevu trenersku filozofiju. Radi se naporno i veoma motivisano. Novac jeste bitan, ali ne sme da bude jedino merilo vrednosti, što pokazuje i primer uspešnosti košarkaša Partizana.
Eko. Kada u svoj biznis uložite celog sebe, morate biti sigurni da iza vas stoji prava banka.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Darovnica, dar od srca, raspevani karavan koji je ove godine obišao brojna mesta širom Srbije, zaustavit će se 15. decembra u Domu sindikata u Beogradu na svečanom završnom gala koncertu uz učešće 20 zvezda narodne muzike i mlade zvezde Radio Beograda uz pratnju Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Prizma Kragujevac, verni prijatelj i pratilac darovnice, bit će uz nas i 15. decembra od 20 časova u Velikoj sali Doma sindikata. Darovnica, raspevani dar od srca, vašeg
Radio Beograda.
Ne pojačavaj televizor.
Ne okreći glavu.
Ne zatvaraj prozor.
Ne prelazi na drugu stranu.
Ako je pala mi stepenice.
Ako je to samo ovaj put.
Ako je kriv alkohol, a ne on.
Ako ga je provocirala.
Ako čuješ ili vidiš
nasilje.
To jeste tvoja stvar.
Ne okreći leđa nasilju.
Prijavi ga.
Projekat Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja Ministarstva rada i socijalne politike i programa Ujedinjenih nacija za razvoj.
Eko.
U sedmici 4. decembra, gde se brani Kosovo i Metohija? U Berlinu, Briselu, Beogradu ili na barikadama? Kriju cifru kao zmija noge, toliko o smanjenju državnog aparata. Izbori u Hrvatskoj nikad izvesniji. Šta je narod hteo da kaže? Ja sam Ana Tomašević. Čekam vas u nedelju od 10.
U Novom Sadu trenutno 3 stepena, u Beogradu i Nišu 8, u Kragujevcu čak 12. Kako vam se vreme očekuje sutra?
Ujutru maglovito, slab mraz, tokom dana sunčano i toplije. Na severu zemlje je oblačno. Najniža temperatura od minus 5 do plus 3, najviša dnevna od 8 do 18 stepeni. U Beogradu ujutru kratkotrajna magla, tokom dana sunčano i toplije. Jutarnja temperatura oko 3, najviša dnevna oko 12 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, želim vam prijetan dan. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Kroz svet sporta vodi vas Dejan Nikolić.